Dobro večer, otroci. Pozdravljeni otroci. Naj vam nocoj povem staro, prastaro japonsko pravljico z naslovom Nos. Dolgo je že tega, kar je živel v neki vasi v srednji japonski fant, ki je bil, kot pravijo, rojen lenuh. Bil je tako len, da tega ni mogoče opisati. Vse dni je preležal v postelji, spal, jedel in spet spal. Ampak brez dela ni jela in lenuho je začelo kmalo kruliti po želodcu. Takole ne bo več šlo, je zavzdihnil nekega dne. Nekaj si bo moral izmisliti, da bom lahko lenaril do konca sveta in se pri tem tudi najedel. Precej časa si je belil glavo, kaj naj stori, dokler se ni navsezadnje z velikimi težavami in muko dvignil in se med nenehnim zehanjem oblekel. Ko je bil nared, se je napotil v bližnje svetišče, da bi zaprosil boginjo milosti Kanon za pomoč. Tako kot so to počeli drugi vaščani, kadar so bili v škripcih, saj so vedeli, da boginja v svoji dobroti še nikoli nikogar ni pustila na cedilu. Lenuh je stopil v svetišče, se pred kipom Kanon globoko priklonil in rekel: O, najsvetejša izmed vseh boginj, pomagaj mi. Brez ovinkov ti priznam, da sem čisto navaden lenuh in da mi ne diši nobeno delo. Težava je samo v tem, da moram jesti tako kot vsi drugi. Ali bi lahko kaj ukrenila, da mi ne bi bilo treba delati, pa da mi ne bi od jutra do večera krulilo v želodcu? In lenuh je brez prestanka molil 3x7 dni in noči, kakor je velevala navada. Boginja se mu je sicer ljubeznivo smehljala, vendar mu ni dala nobenega znamenja, da ga je uslišala. Šele zadnji dan je pričakal odgovor. Po pravici ti povem, da ves čas, odkar ljudje molijo k meni, in tega je že kopica let, še nisem slišala take predrznosti. Najrajši bi te spodila od tod. Ker pa si navsezadnje vendarle premagal svojo lenobo in polnih 3x7 dni in noči zdržema molil k meni, sem se odločila, da ti pomagam. A pomni, da bom storila to samo zato, ker je moja dolžnost biti usmiljena. In boginja je dala lenuho leseno žlico, ki je bila na eni strani črna, na drugi pa rdeča. Lenuh je vzel žlico, se v zadregi popraskal za ušesom in se le s težavo zahvalil. Kaj bi z leseno žlico? Si je drznil v pričo boginje izraziti svoje nezadovoljstvo. Se je še prodati ne morem. Ko bi mi dala za povrh vsaj nekaj meric riža. Nehaj not vesti otrobe in bodi malo bolj skromen, ga je pokarala boginja. Bodi tako ljubezniv in vzemi na znanje, da to ni nikakršna navadna žlica in rajši poslušaj, kar ti bom zdaj le povedala. Česarkoli se boš dotaknil s črno stranjo žlice, bo zraslo. Ko pa se boš tega dotaknil z rdečo stranjo, se bo zmanjšalo na prvotno velikost.
Jejhata, kako lepo,
se je na tihem razveselil lenuh.
Prav lepo, zahvaljena, boginja.
je rekel glasno, se malomarno priklonil in odšel iz svetišča. Prav v tistem trenutku pa je šla po ulici prelepa hčerka največjega bogataša te pokrajine. Ravno prav, je preblisnilo lenuha. Pridružil se je deklici in kakor po naključju rahlo udaril s črno stranjo žlice po njenem malem nosu. Hitro se je opravičil in sklonjeno glavo, da ga ne bi videla v obraz, stekel proč. Čez dan ali dva se je po mestu raznesla vest, da je bogataševa hči skrivnostno zbolela in da vsi mestni zdravniki samo zmajujejo z glavami in je ne morejo pozdraviti. Njen oče je menda obljubil mošnjo zlatnikov tistemu, ki jo bo pozdravil. Ravno na to pa je čakal lenuh. Ne da bi se pomišljal, je odšel v bogatašovo hišo, kjer se je predstavil kot slovit zdravnik. Popolnoma jasno je, da so ga pozdravili z vsemi častmi in ga odpeljali k dekličini postelji. Bilo je natanko tako, kot je pričakoval. Mični obrazek bolnice je kazil velikanski nos, a to pa je bila zares nesreča. Lenuh je nekajkrat obkrožil ležišče, si z vseh strani ogledal nos, preudarno pokimal in rekel: to je zares težka bolezen. No, na srečo poznam zdravilo zanjo, vendar pa potrebujem popoln mir. Zakaj, če bi kdo zmotil magični obred, ki je nujen, bi bilo vsega konec in bolnica ne bi nikoli več ozdravela. Vsi so nemudoma odšli iz sobe in lenuh je začel momljati bremterem temem terem tem in vsa mogoča zaklinjanja, ki si jih je sam izmislil. Ko se mu je zazdelo, da je dovolj, je ukazal deklici naj zamiži ter iz rdečo stranjo žlice potegnil po velikanskem nosu. In glej, nos se je začel zmanjševati, dokler ni bil tako ljubek kot prej. Ko je bogataš to zvedel, je bil od veselja vsi sebe in je obdaril lenuha z mošnjo zlatnikov. Bil mu je tako hvaležen, da bi mu prav rad dal tudi hčerko za ženo, a lenuh je ponudbo odklonil, čeprav mu je bilo dekle všeč. Rajši se je vrnil domov, se ulegel v posteljo in zaživel v blaženem brezdelju in lenuharjenju, po katerem je že tako hrepenel. Kadar pa mu je bilo le preveč dolgčas, se je podrgnil po lastnem nosu s črno stranjo in ga spet zmanjšal z rdečo stranjo žlice. Čez nekaj časa pa se je tako polenil, da se mu ni več ljubilo niti žlice obračati, in ker je kar naprej drgnil nos z njeno črno stranjo, je ta rasel in rasel, dokler ni prebodel nebesnega svoda in pošteno prestrašil nebeščane, ki sprva niso vedeli, kaj se pravzaprav dogaja. Ko pa so spoznali lenuhov nos, so se tako smejali, da so skoraj počili. Odtlej voha lenuh vonjave vseh nebeških jedi, za kazen pa ne sme nobene poskusiti.